Es negribētu viņus piedēvēt ludzēniešiem, tāpēc, ka, cik man ir zināms, viņi jau kā 10 gadus nav vairs no Latgales reģiona. Viņi dzīvoja visu to laiku, līdz aizbrauc pavisam citur Rīgas reģionā, tāpēc mums nevarētu teikt pārmetumu, ka tas ir kaut kāds Ludzes vai Latgales reģiona problēma, no kurienes tātad šie ekstrēmisti, kā lai viņus nosaukt, dodās karot separatistu pusē. Tāpēc arī to, manuprāt, vajadzētu ņemt vērā. Pilnīgi noteikti nav piekritīgs tikai, ka Latgales reģions būs tas, no kura tad veidosies šis separatisms. Otrs pret šajiem pārstāvjiem ir ierosināts nopietnas krimināla lietas saistībā ar aicinājumu terorismu. Un es vērtēju to tikai tā, ka skaidrs, ka neizbēgām mūsu sabiedrībā pastāv etniski vairākas kopienas, un tas ir tikai vienīgi mērķis iegūt balsas vairāk, savu atbalstu politisku un varbūt savu mērķu sasniegšanai. Droši vien policija pārtraukusi virkni aktivitāšu, kas arī bijuši varbūt saistībā ar šo karogu izmantošanu tā tālāk, bet skaidrs, ka šie spēki, kas ir varbūt un tās kustības, viņas visas ir zināmas. Gribētu pateikt, nomierināt sabiedrības doto brīdi, mums nav pamata bažām, ka mēs esam apdraudēti.